Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Bombay Rockers a Rock Party, čili mainstreamová indická pecka, zahájila dnešní vydání Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave. Je to jasné tím pádem, že se dneska budeme bavit o Indii a budeme se bavit o Indii a rikšách, respektive motorikšách, s našimi třemi dnešními hosty, což jsou Jakub Janča, Martin Hamous a Honza Tomšů. Ahoj vám všem, pánové.
Ahoj.
Dohromady Manťáci CZ, kteří se vydali na letošní Rikša Run 2016 takhle jako tým. Představím možná ještě trošku podrobněji, opřu se o jejich web manťáci.cz. Jakub Janča je hyperaktivní duchovní autor projektu. Honza Tomšů je nesmrtelný optimista a chodící jukebox na hlášky ze seriálu Simpsonovi. A Martin Hamous je zarytý fanoušek absintu, zakladatel hnutí ranní vstávání v České republice Nechceme a okupant brněnských kaváren. Takže pánové, ještě jednou vás zdravím a moje první otázka na vás zní, kde jste se dozvěděli a doslechli o závodu Rikša Run a jak jste se nějak rozhodli se do něj přihlásit?
On vlastně tady tenhle závod, on už funguje třeba nějakých 8-9 let. Já jsem se o něm poprvé dozvěděl na sociálních sítích někdy třeba 3-4 roky zpátky, kdy jsem viděl nějaké video od zahraničních youtuberů, kdy to vlastně zpracovali. Tak se mi to zalíbilo a postupně jsem to začal jakoby na to různě střádat a dávat dohromady týmy. Bylo těch týmů třeba, který tam vlastně měli jet, bylo třeba 3-4, než vlastně jsme tam doopravdy dojeli. Furt se to formovalo, pořád se to měnilo, až nakonec jsem vlastně oslovil kluky, vlastně, o kterých jsem věděl, že na něco takového soustavění, protože se známe z filmových a z divadelních festivalů, kde právě tady ty nejrůznější situace jakoby jsou dost podobné jakoby tady tomu punku v Indii. Tak jsem vlastně oslovil a dali jsme to dohromady konečně takhle spolu ve třech. No.
Takže pořádání kulturních akcí v Česku se vlastně podobá závodu rikšou po Indii, jo? Tak když to takhle schrnu.
Minimálně.
Řešení těch situací, které tam denně vlastně se objevujou a otázky lidí a divné pohledy si myslím, že potkáme na těch divadelních a filmových festivalech jako dnes a denně.
No a kde se takhle schání motorikša, se kterou člověk potom může jet po Indii? Až na místě?
Vlastně to jsme se dozvěděli až tam. Ono určitě není problém sehnat na místě, ale ten způsob, jakým jsme ji sehnali my, bylo to, že to bylo vlastně předem domluvené. My jsme měli předem domluvené tu rikšu na tom začátečním startovním místě ve městě Šilong. A bylo vlastně, jakási forma organizace byla v tom, že jsme dojeli na to místo do Šilongu, kde jsme dostali rikšu a řekli nám, že za 3,5 tisíce kilometrů na jihu ve městě Kočin se zase potkáme a to byla jakoby ta forma organizace tady tohodle vedení. Takže my jsme to rikšu takhle měli domluvenou vlastně od těch organizátorů tady téhle akce. Jakoby.
A to, co je mezi startovním bodem a cílovým bodem, je prostě plně na vás.
To je prostě, jděte si kam chcete, hlavně nám tu rikšu vraťte.
Žádné GPS body, kterými člověk musí projet, ne. žádné úkoly, nic. Prostě volný zážitek pro kohokoliv s týmu.
Můžete po dálnicích, můžete prostě po kreskách, můžete džungli, je to opravdu na vás, každý si to vybere, jak chce.
A zároveň jakoby, je docela těžký to stihnout, protože těch 16 dní moc to nezdá, ale ujet 3,5 tisíce kilometrů, což jsme si mysleli, že to bude, nakonec to bylo pro nás teda 4600, tak není to úplně sranda, jakože museli jsme, protože jsme první dny dost jako bloudili, když jsme se zorientovali vlastně v tom, jak se pohybovat po Indii a vlastně
do toho jsme natáčeli ještě.
Do toho jsme natáčeli materiály. A vlastně jsme se docela zdrželi hnedka. Prostě během prvních 3 dnů jsme nabrali jako skluz a sledovali jsme i ty ostatní týmy po sociálních sítích, který najednou jsme viděli, že jsou o 500 kráků před náma už. Tak jsme začali trošku panikařit a vlastně pak jsme museli jet i nějaký dny jenom po dálnici, což vlastně už nebylo zas tak zábavný, ale jenom kvůli tomu, aby jsme to stihli dojet do toho termínu, kdy to máme být, tak jsme museli takhle volit tu horší cestu pro nás.
A zase na indických dálnicích potkáváš jako krávy a vozíky a lidi, kteří chodí tam a zpátky, takže taky to zase nebyla úplná nuda.
Není to úplně nudný, jak D1, to určitě.
Ta krajina kolem je taky super, ale v momentě, když se dostaneš na ty polní cesty nebo na ty okrsky, dejme tomu po našem, tak je to daleko zajímavější.
A popište mi, jak to vypadalo, když jste teda poprvé v Indii zabloudili. To bylo někde třeba na výjezdu z města, na křižovatce špatně.
Ještě ve městě.
Takhle úplně poprvé jsme zabloudili asi 20 minut po začátku, protože jsme vlastně to město až tak moc neznali, ze kterého jsme startovali. Honza se chtěl ještě stavit do hotelu, jakoby, kde si myslel, že ví, kde je, takže jako, jsme samozřejmě byli v nějaké úplně jiné části města, jak jsme chvíli bloudili. To jsme ztratili 3 hodiny hned tam, ale první opravdu jakoby velká, jako takový možná malér, nastal, že my jsme vlastně hned první den porušili jako to jediné velké hlavní doporučení, co nám ti organizátoři dávali, a to bylo nejezděte po tmě, Windy. My jsme si mysleli, jako, že to je kvůli různě jako budete v džungli, to nebezpečné. A my jsme pak třeba zjistili, že ten tuk-tuk nebyl vůbec vybavený světlem, který by zvládal jako tmu, který že by to dokázal vysvítit, takže jsme třeba opravdu jeli na blind. No každopádně stalo se to, že jsme se na mapě jsme našli nějaké město, kde jsme si řekli super, tak tady dneska přespíme. A co se stalo, že jsme dojeli a z místa na mapě se stala nějaká jenom obydlená zatáčka, prostě kde vůbec nebylo vůbec nic, takže jsme nám nezbylo nic jiného, než je dál. A hned první den vlastně po výjezdu jsme jeli do noci, zůstali jsme vyset někde uprostřed džungle ve tmě, asi někdy třeba do 10, do 11 do večera, ještě se nám porouchal motor, takže toto byl náš první den tohoto závodu.
Motorikša nebo tuk-tuk, jak se tomu říká v různých částech Indie, popište, jak to vypadá vevnitř, jak se tam tři lidi na dobu delší než 14 dní vejdou, jak jste se střídali u volantu, respektive u řidítek, jak to prostě vypadá vevnitř pro někoho, kdo nikdy nebyl ani pasažérem tuk-tuku, natož řidičem.
Tak tam vlastně je docela dobrý, že na střeše je zahrádka, na kterou jsme dali vlastně tři naše batohy velký, které jsme měli oblečení a takové ty základní věci. A tím, že jsme spolu sebou táhli ještě vlastně filmovou techniku, tak jsme to vlastně měli třeba o půlku víc ještě než asi ostatní posádky. Hmm. Ale vlastně za tou vzadu, vlastně vepředu je jedno místo pro řidiče, tam jsou řidítka, a vzadu jsou dvě místa pro ty spolujezdce, a za nima je ještě takový malej jakoby odkládací prostor, kam jsme tam mirovali vždycky tu techniku, která nám tam postupně padala furt a tak. Takže vlastně díky tomu jsme byli opravdu jako přetížení, což se projevilo i, že ten tuk-tuk to jakoby postupně nezvládal, že ta střecha se nám urvala vlastně.
Asi třetí den, jakoby, no.
Už třetí den, jo?
Tak nějak, no.
Tak to se začalo projevovat docela rychle.
No.
Ale i přesto vlastně to bylo docela pohodlný. Já jsem z toho bál, jakože ty organizátoři na svém webu strašejí, že vlastně budem jak nakopaný do zadku od slona po třech dnech, nebo po třech hodinách dokonce. Ale nakonec jako se to dalo přežít, jako na to, že my jsme docela vysoký všichni. Tak jako bylo to v pohodě.
Vlastně jsem si potom nemohl trošku v MHDčku vůbec zvyknout.
Na tolik místa.
Na tolik místa, a to pohodlí té rikši mi vlastně chybělo trošku.
Co to vlastně znamená, manťáci? To znamená, že překračujete svoje mantinely? Co to je?
No, to taky, ale je to hlavně takové pojmenování party olomouckých techniků, kteří pracují na festivalech olomouckých. Ať jsou to divadelní, jako je třeba divadelní Flora, nebo na filmových, jako je přehlídka animovaného filmu v Olomouci, která nás čeká teďka v prosinci. A doufáme, že v plném počtu. A tak jsme se vlastně i poznali tady s klukama, takže je to pro nás takové symbolické a používáme to jako označení nás všech.
Je tam vlastně obsažený manťáci, vlastně to může být trošku jako pro někoho hanlivý, ale je to vlastně vychází to z nějaký absurdity jakoby řešení problémů a způsobu, jakým se ty problémy vlastně objevujou a řeší postupně, a zároveň je to spojení s nějakým nočním životem na těch festivalech, a vlastně to tak jako pojímá všechno tak nějak dohromady, a ani vlastně nevím, odkud, jako, kdo přines první to slovo manťák, ale nějak jsme si tak začali říkat jako postupně, a vlastně nejsme to jenom my tři, jakože v rámci toho projektu, jako v té Indii jsme byli my tři, ale jsou to ještě další kamarádi, prostě.
Jako manťáků je spousta, bylo moc.
Manťáků je spousta. Víc, no.
Byl nějaký moment, kdy jste si v Indii říkali, že vám to za to nestojí, nebo že jste zalitovali, že jste se do rikšaranu opustili, nebo nic takového nenastalo?
No, já jsem to byl jako ze začátku celkem, protože mě moc nebavilo se dívat na tu Indii skrz ten hledáček té kamery a vnímat to jako takhle jako z toho dokumentaristického hlediska. A teď najednou jsem byl v zemi, kam jsem vždycky chtěl jet, a najednou jsem se jí nemohl úplně věnovat a nemohl jsem se do ní úplně cítit, protože jsem to prostě musel vidět přes ten foťák.
No, to jenom možná jako dovysvětlím, no, my jsme tam jeli jakoby s cílem, že tam o tom celé natočíme dokument, nebo respektive nějaký seriál, zkrátka nějaký celovečerní výstup, a právě jsme docela začátku opravdu bojovali s tím, že vlastně si nemůžeme ani tak moc užívat to cestování tu Indii, vlastně, že tam pořád jsme si říkali, že jsme tam vlastně za prací, jakoby, že tam musíme točit ten dokument, takže jsme asi bojovali tady s tím na začátku nejdřív. No.
A dost to bylo daný těma 16 dněma, že vlastně jsme si říkali, že vlastně ujedeme 200 kiláků denně, jsme to rozpočítali, a vlastně to pak vůbec nevycházelo, protože jsme se někde zdrželi a ty první cesty prostě byly hodně úzký a děravý, takže jsme jeli strašně pomalinku, a vlastně díky tomu jsme naháněli ten sklus a jakoby.
A kolik to tak jede maximálně? Nebo kolik jela ta vaše rikša maximálně?
No, bylo řečeno, že to jezdí jakoby 50 km max, ale jednou nastal moment, kdy jsme jeli po dálnici z kopce a ještě na nás učil větr, tak to jsme vytáhli na 80. Ale to bylo opravdu to, jako, že ta ručička jakoby objevila a hned šla se zpátky. Takže, jakoby, ale máme to jako rekord, máme to i vyfocený. Že to
máte to natočit.
Máme to jako
Kolik jste měli soupeřů? Kolik posádek se letos rikšaranů?
Myslím, že tam bylo 72 týmů, většinou tříčlených, tříčlený to nebylo povinnost, tříčlený bylo maximum, ale myslím si, že vlastně většina byla tříčlených, takže nějakých kolik, 200 něco lidí tam bylo takhle.
A jak moc jste to brali sportovně, aspoň do začátku, jak to šlo? Chtěli jste se umístit v první polovině, v první desítce, nebo jste neměli žádnou takovou ambici?
Myslím si, že vůbec jsme takovou ambici neměli.
Možná právě naopak, jako, no. Že jsme si těch 16 dní chtěli užít úplně jako maximálně v té Indii.
No, my jsme spíš potom hned po těch prvních pár dnech, kdy jsme jako zjistili, jak to teda funguje a byli jsme v Darjeelingu a na těch krásných místech na severu Indie, tak jsme začali řešit, jakoby, jestli si můžeme přebukovat letenku, jestli to nemůžeme celé prodloužit vlastně, protože jako opravdu jsme ten 16-denní limit moc jako nechtěli brát. Pak jsme to teda jakoby nějak stíhali, tak jako jsme stihli ten let, no, ale opravdu jsme to nebrali jako sportovně.
A zajišťka do Darjeelingu, to byla jedna z odboček, kterou jste nemuseli udělat, ale bylo to místo, kam jste se prostě chtěli podívat.
Přesně tak. Jako město na úpatí Himalájí, ve výšce zhruba České Sněžky, kam se stoupále z nuly vlastně nad mořem, v tuktuku. A pro nás to ještě bylo v mlze a v dešti a chtěli jsme vidět Himaláje, což se nám teda nepoštěstilo, protože právě tam to počasí úplně nám nedopřálo. A chtěli jsme si vypít čaj, který v Darjeelingu se na těch svazích pěstuje a my jsme tam vlastně projížděli ty klikatý cestičky a jezdili jsme těma čajovýma plantážema, což bylo úplně neuvěřitelný. A ten čaj tam jakoby má trošku takovou, i když teda v Indii, teda abych ještě odbočil, v Indii ten čaj pijou se spoustou cukru a spoustou mlíka, takže to vlastně není úplně nám známá forma čaje. Tak a my jsme si tam teda objednali jako čistý čaj, zelený a bylo to super.
No. Jinak jste natankovali Masalu do kanistru 5-litrového a jeli jste dál, jo? Nebo...
tak nějak, no. To se dělo, no.
Když prší, jako teda pršelo, když jste přijížděli do Darjeelingu, tak v rikše bylo sucho? Nebo
ono, vlastně, no, ale ta rikša je otevřená, jakoby, takže my jsme měli úplně krásný systém vymyšlený právě roletek, které nám jakoby, to zakryjou v případě deště, jenomže to se zrušilo tím, že se nám hned třetí den jakoby, zrušila střecha, takže jsme právě ty roletky museli využít na podložení té urvané střechy, takže nám bohužel jako hodně pršelo dovnitř, no. Museli jsme zakrývat pláštníka, ale jsme museli zakrývat techniku místo jako my nás, takže to bylo takové, ale bylo to vtipné aspoň.
V té chvíli vlastně docela se strhl boj o to, kdo bude řídit, protože vepředu, jak je jenom ta jedna sedačka, tak tam nepršelo skoro vůbec, ještě vlastně
bylo úplně uprostřed,
tam je to sklo, takže vlastně to je v pohodě, ale vlastně tam z těch bočních stěn, kde vlastně normální auto má dveře, tak rikša nemá nic a tam teda jakože to občas, i vlastně jsme schovávali techniku, protože nám tam fakt pršelo dovnitř a vlhly nám objektivy a všechno. No.
A hlavně na to není člověk připravený, protože celý den jede v nějakých 40 teplotách, jako v 40 stupňů Celzia a je tam pořád horko, takže všechno teplé oblečení máš nahoře v těch batozích, které jsou přivázané té střeše, je přesto hozená plachta, aby na to nepršelo a pak najednou vědeš do toho deště a ta teplota klesne třeba o 20 stupňů a je ti hrozná zima a snažíš se zabalit jako do těch věcí, v kterých máš zabalenou tu techniku, aby se nepoškodila, takže najednou se tam všude válí volná technika a ty si v těch hadrách, košilích a tak.
A pak někdo křičí, technika mokne, takže tě nutí, aby si se převlíknul za techniku, jasný.
Přesně tak. A ten člověk, co řídí, tak už zpívá do toho, protože mu hrozně dobře, protože vpředu je pořád teplo a neprší.
Nemusí řešit techniku a je mu tam sucho, no.
No a kdo vyhrál ten boj o to, kdo bude nejčastěji řídit, nebo jak jste to měli rozhozené? Střídali jste se pravidelně, vždycky padla 12. tak střídání řidičů, nebo jak to bylo?
My jsme se spíš střídali potom, kdy vždycky došla jakoby nádrž benzínu, vlastně, což vycházelo na nějakých co 150 třeba kilometrů, vydržela nádrž, takže vždycky po nádrži jsme se jakoby vystřídali. Což jsme potom až vlastně v druhé půlce závodu zjistili, že se střídáme v pravidelných jako rytmusech, což třeba já jsem nevěděl, že tak vůbec jako funguje.
No já jsem to sledoval.
No, já jsem jednou říkal, tak já jdu řídit, počkej, teď je na řadě Honza, říkám, cože, no tak to dělám od začátku, fakt. Takže no, takže vyloženě vždycky jakoby po nějakých 150 kilometrech, jak nám došla nádrž, tak jsme se prohodili a...
A jak to bylo teda s tou střechou? Ta se urvala jen tak za jízdy nebo po nějakém nárazu, nebo co to bylo?
No, vlastně...
No, urvala se v momentě,
začala po částech, hlavně se
kdy jsme jeli ve městě vlastně, jeli jsme po krásné asfaltové cestě a v momentě, kdy nám GPSka ukázala, že máme odbočit doleva, tak jsem zahnul doleva a tam se najednou objevila úplně jiný typ cesty. Cesta, která ani cestu nepřipomínala, byla to taková jako lepší, horší polní cesta. Prostě, no. A v ten moment nám vypadla GPSka ven, rozbila se, v ten moment se nám urvala část střechy a pak už to bylo jenom horší a horší. A když jsme dojeli na konec téhle cesty, tak nám střecha držela na jednom kousku železa a GPSka stále nefungovala, takže jsme vlastně se rozhodli, že se začneme víc ptát lidí, což taky z toho vznikaly krásné situace a zároveň jsme hledali nějakého svářeče místního.
My jsme to dokonce i nechali svařit tu střechu a to vydrželo zhruba, já nevím, si 50 kilometrů, protože jsme zase najeli na nějakou rozděravěnou cestu a ty sváry prostě nejsou úplně to, co to bývalo za našich dědů.
Tak možná, kdyby si ten svářeč vzal tu ochranou přilbu, tak možná udělá kvalitnější svár, takhle jako při mrkání to úplně netrefil.
Findy řeší ty problémy jako hodně svérázně, jako ten svářeč tam pobíhal bosý, natáhl si nějakou tyč z toho krámku ven na ulici do našeho tuk-tuku, aby si to uzemnil a pak tam jakože jako ve slunečních brýlích se koukal jeho šéf, jestli on to bez brýlí dělá dobře, jako, tak to bylo fajn.
Takže už to není to, co to bývalo za našich indických dědů, když se svářilo pořádně. Dá se v tom tuk-tuku po cestě poslouchat hudba, nebo ne?
Měli jsme takové ambice, ale zjistili jsme, že vlastně ne, teda jakoby, no, ten motor opravdu je natolik hlasitý a hlavně tím, jak to fičí tím větrem, je to otevřené a jsou tam zvuky té Indie a té cesty, tak to vlastně nemělo smysl, jakoby jsme to. Teda je pravda, že to jsme vlastně zjistili až třeba druhý den, že s naším tuk-tukem bylo něco v nepořádku, proto měl tak nahlas jako motor, ale ani potom, když jsme to zkusili znova, tak vlastně to nemělo moc smysl, jakoby ta hudba, no.
On pak člověk, jako když si pustí ten repráček malý, tak slyší ty frekvence, které ho vlastně otravujou, takže jsme říkali, že na to kašle. Až to vypneme, radši si budeme užívat zvuk tuk-tuku.
No a různě se zpívalo.
Teď si zpívá spíš.
Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli jste po cestě poslouchali kapelu Noc, ve které jeden z vás hraje, konkrétně Martin, nebo jestli vám pouštěl nějakou svoji novou produkci.
No poslouchali jsme to, ale na sluchátkách, které dokázali právě tuk-tuk odhlučet a byla to taky naše jako průvodní kapela Indie, protože to bylo jediné, co jsme sebou měli.
Tak si teď jednu ukázku taky pustíme, jednu skladbu, Sight se jmenuje, jestli dobře čtu z názvu souboru, je to ona?
Je to ta jednička, Martine, já nevím, když to nahrával.
Je to přesně tak, je to ta jednička, zatím je to bez názvu.
A mě by teda, pánové, zajímal váš názor, vaše názory, tři, na to, jaký je indický provoz, jak se vám v něm orientovalo, jak se vám v něm řídilo, jestli jste se dostali řidičsky do nějaké, zvlášť ve městech, do nějaké zapeklité situace, jak to bylo?
My jsme spíš teda postupem času získávali jako větší a větší zkušenosti, jak vlastně tou indickou dopravou se prodírat, doslova. Protože tam je velký rozdíl, když jedete po venkově a je velký rozdíl, když jedete po městě, protože v tom městě prostě je neuvěřitelný nával a pravidla vlastně téměř neexistují a tam jako červená málo kdy znamenala opravdu stůj a vlastně stačí mít hlavně klaxon a vytroubit všechny možné a pak doufat teda, že se nic nestane.
Oni vlastně nepoužívají zpětná zrcátka, jakože vyloženě, že třeba neměli anebo je měli třeba otočené dovnitř. Policajti, kteří stáli uprostřed křižovatek, tak koordinovali lidi a ne dopravu, jakoby, spíš jako aby tam nechodili lidi. A opravdu je to takové, jakoby, že kdo troubí, kdo je hlasitý a kdo je velký, tak jede. A ona vlastně celá ta indická doprava je taková hierarchie, kde na úplně jako nejvýš jsou autobusy, které prostě, když jako zatroubí a jedou, tak prostě tomu si nikdo nevyhne. Nad nima už jenom kráva, která někde jako leží na cestě a ty se všichni vyhýbají. Prostě na to nikdo nemá, ale opravdu to je takhle, jakoby, že ty kamiony a nákladňáky a autobusy a k tomu jsme byli my v té malé rikše prostě otevřené, plechové. A my jsme mezi nimi zkoušeli taky trouby a jezdí na...
No. Jako docela dobře se na to dá zvyknout, na tenhle způsob boje. Vlastně jako po příjezdu do České republiky jsem měl trošku problémy jako na jižní spojce, nevytrubovat lidi a nedržet se pořád v levém pruhu.
Super, ale že ta rikša jak je úzká, tak vlastně se člověk hodně jako protáhne na místech, kam by si normálně jako s autem ani vůbec netrouf a na kole tak jako se staženým zadkem, ale jakože ta rikša prostě má takové kouzlo a ještě ta naše kor, protože všichni vlastně zastavovali a koukali se na ní, protože
byli logem.
A jenom jakože, co ještě hodně zajímavý, že ta doprava, jak je prostě neorganizovaná, chaotická, tak nějakým způsobem prostě funguje. Jakoby, jo, tam fakt přes tu křižovatku to může jezdit 5. přes 9. ale on to fakt jakoby nějakým způsobem funguje. Nevím jak.
Můžeme si to pustit i ve zvukové ukázce, jak to vypadalo uvnitř tuk-tuku, jak hlasitý byl ten motor a jak vypadala komunikace posádky. Tak tady si kousek poslechněte.
Ježišmarja! travesti rozdělil homosexuální pár na vždy. Takže i Jesus nás dostane do cíle. Jesus anebo Donald Trump. Ten benzín je v pohodě, jo teda?
No, no benzín je v
pohodě. Okay. To by musel být letecký, aby to jelo líp.
Tak já myslím, že tam slyšíme spoustu věcí, které nám zůstanou nerozklíčovatelné. Například teď si navždy rozdělil homosexuální pár, což předpokládám, že byla poznámka na řidiče, něco o Donaldu Trumpovi a spoustu dalších věcí. Chce to něco k náladě v kabině, respektive v tuk-tuku vůbec ještě dodat? Na základě téhle zvukové ukázky.
Myslím, že v té nahrávce, já nevím, jestli takhle běžní posluchači znají zvuk tuk-tuku, ale to bylo už vlastně během 50 km před cílem, kdy se náš tuk-tuk vlastně dostával do hodně dezolátního stavu a ten motor začal vysazovat. Takže tam vlastně takový přerušovaný rytmus, který nebyl daný tím, jak se tudoval motor, ale tím, že ten motor opravdu jako už nechtěl jít dál.
A v tuhle chvíli jako zastavit znamenalo prostě už to možná nerozjet, protože už jsme to fakt drželi silou vůle a právě ten homosexuální pár přecházel cestu a my jsme ho prostě...
My jsme vlastně nemohli zastavit.
My jsme nemohli zastavit, protože jsme v tu chvíli se ocitli uprostřed rušného města uprostřed rušné ulice a nedokázali bychom ten tuk-tuk zase rozjet. Takže jsme začali troubit a
chudáci prostě,
oni se odskočili a každý zůstal na jedné straně rikši a pak se doufám zase našli a spojili. Jako to dobře dopadlo.
Ale to už jsme nevěděli.
To už zůstalo daleko za náma.
Jaká byla komunikace s místními lidmi mimo silnice? Když jste zastavili, tak máte řadu fotek, kde jste obklopený houfem dětí a podobně. Pravděpodobně Int očekává, že z rikši vyleze někdo jiný než úplně trojice Evropanů, jako jste vy. Tak co byli první slova?
To byl celkově jeden z největších fenoménů, jakoby, co jsme tam zaznamenali, tady to, jak se kolem nás ti vlastně domorodí lidi vždycky srocovali. Ať jsme byli kdekoliv, ať jsme byli uprostřed polí, kde nebylo vidět ani živáčka, v momentě, kdy jsme zastavili, aby jsme třeba doplnili benzín, tak najednou přijel autobus, zastavil, lidi začali vystupovat a dívali se na nás na tu rikšu. Ona ta rikša, to jsme taky chvíli nechápali. Oni se strašně dívali se na tu rikšu a nechápali, jakoby, co to je, nebo ptali se, co to je a Třeba přijel chlapík v rikše a díval se na naší rikšu a ptal se, co to je, jako na co to jezdí. A tak,
co na to říct? Vlastně?
Právě, ono asi tím, že to bylo pomalované, že to vypadalo trošku jinak, jakoby, že tam byli tři Evropani, tak prostě lidi se na to ptali. My už jsme potom jako začali hrát takovou taktiku, kdy oni se nás opravdu každý den jako několikrát ptali, jakoby, strkali hlavy dovnitř do té rikši, dívali se, ptali se, na co to jezdí a tak jsme to vlastně začali oplácet, že jsme se dívali zase na jejich tuk-tuky a dívali jsme se na jejich motorky a ptali jsme se, na co to jezdí a takhle. Takže jsme tam s nimi dělali takovouhle srandu. No.
Ale oni vlastně, většina Indů neumí vůbec anglicky a umí jenom nějaký základní slovíčka, že třeba umí větu jako where are you from a když jim řeknete Czech Republic, tak vůbec nechápou, jako, co to je, tak jsme museli říkat Europe, nebo ze začátku jsme říkali next to Germany a oni říkali Germany. A vlastně postupem času jsme vlastně ještě jako ztrácili ty lidi, kteří vlastně sem tam z davu někdo řekli něco anglicky, tak my jsme vlastně na ty hinský slova vlastně odpovídali jako rovnou Europe, protože jsme asi tušili, že se ptají na tohle.
Takže jste se nenaučili nějaký slovní základ. Vy jste říkali, že to, co jediné umíte dopředu, je curry a kamasutra, že s touhle slovní zásobou odjíždíte do Indie, tak u toho zůstalo, jo?
To se přesně stalo. Pak jsme tam měli takové jedno hezké okénko. Jednou v poledne jsme zastavili u cesty u nějakého bistra, kde se o nás postarala taková rodinka, kde byly dvě holčiny, měly třeba tak 10-12 let, které chodili na místní školu a uměly docela dobře anglicky, tak ty si nás vzali na starost a snažili se do nás nacpat nějaké slovíčka, dokonce nám to napsali někam do deníčku. Toho jsme se já jsem si zapamatoval akorát namaskar, což je myslím něco jako vítejte, ale my jsme to používali na cokoliv. Na děkuji, dobrý den, vítejte, nashledanou. My jsme vždycky říkali namaskar, ale lidi vypadali, že to chápou, jako že to přijímají. No.
A je pravda, že nám jako zase o třeba 300 km dál, když jsme se ptali, co toto namaskar znamená, tak nám řekli, že to třeba znamená dobrý den, a když jsme se ptali o dalších 300 km, tak nám řekli, že to znamená nashledanou a je to možná takové univerzální slovo. No.
Dialekty se hrozně proměňovaly.
Indie je velká a různorodá, tak významy se proměňují.
Možná to vypadá i na základě stupně jejich angličtiny, že vlastně třeba nevěděli to přesný slovíčko, tak použili jiný podobný, co zrovna znali.
Kde se vám v Indii líbilo nejvíc? Z míst, kde jste zastavili, kudy jste projížděli, kde jste potkali někoho, kdo na vás byl milý, z jakéhokoliv důvodu?
Myslím si, že jsme se o tom bavili, že asi za všechny ten severní část Indie, ten Darjeeling, jakoby ten, to úpatí Himalájí. Co do lidí, co do přírody, jakoby, co do té atmosféry, toho všeho. A hlavně jsme byli fakt opravdu v tom městečku, v tom Darjeelingu, což je nádherné horské jako, terasovité město. A to pro mě osobně bylo teda nejkrásnější z celého toho.
Zajížděli jste k nějakým chrámům? Nebo pokoušeli jste se proniknout i do té bohaté skladby bohů hinduistických a vůbec do té víry?
To jsme se pokoušeli. Tím, že vlastně my, jak jsme neměli naplánovanou cestu, vždycky každé ráno jsme se probudili a řekli jsme si, kterým směrem asi jedeme, tak jsme vlastně jeli někudy a z ulice nebo z cesty jsme viděli tamhle v dále nějaký chrám, tak jsme si říkali, máme čas, tak tam zajedeme. A několikrát se nám stalo, že jsme dojeli k opravdu skvělým místům v jednom specifickém místě, kde mimochodem Honzovi nabízeli manželku, 12-letou holčičku, tak tam se nás taky právě, tam my jsme došli zrovna do nějakého jejich obřadu a oni nás tam úplně přijali, dali nám jídlo, provedli nás po celém chrámě, pili jsme mléko od svaté krávy a no, úplně skvělé. Jakoby něco takového, že kdyby jsme to chtěli vidět, tak to nikdy neuvidíme, protože to jsme opravdu viděli náhodou, tu cestu jsme si vybrali jako takhle, hel, tak pojedeme tam a z té cesty jsme viděli tenhle chrám a takhle jsme tam došli. A
určitě to nebylo žádné jako turistické místo, že to bylo právě, dané i tímhle, že ti lidé vlastně nás viděli jako návštěvníky a ne jako prostě turisty, jo. Kterých tam třeba v těch ostatních chrámech se vystřídá jako několik tisíc v těch hlavních chrámech. Tohle byl prostě v našem, nevím, jo. Čemu bych to přirovnal, ale prostě kostel na vesnici někde.
Jo. No a manželka se ti, Honzo, nelíbila, nebo si nehodlal zůstat v Indii a nebo splnit nějaké další podmínky, které se na to vázaly, nebo proč ne, nedošlo
jako
ke svatbě?
Všechno vlastně jako napřed vklapalo celkem dobře, ale pak jsme zjistili, že vlastně ten požadavek byl, aby jsme ji přivezli s sebou do Evropy a ten tuk-tuk je jenom třímístný, jak jsme právě jako říkali na začátku a nějak jsme se nemohli dohodnout, kdo tam zůstane a vystřídá právě a ta holka vystřídá místo, jeho místo v tuk-tuku. Tak jsme se nakonec rozhodli, že to kamarádství tu lásku vlastně překoná a pojedeme zase tři všichni.
Že se nestane Yoko Ono naší skupiny.
Ano. Pamatuješ si její jméno, Honzo?
Ne, nepamatuju si její jméno, myslím, že mi ho ani neřekla.
Já si myslím, že vůbec si
myslím. No, že to jako nebylo podstatné v tu chvíli, jako když jsi malá indická holka a chceš se dostat do Evropy, tak na méně nezáleží.
Ale chvilku vypadá opravdu šťastně, když tam, my jsme tam měli potom průchodu tím chrámem takovou, jako jsme tam dostali najíst zadarmo od nich a pak jsme se tam s nima fotili, dávali jsme jim vlastně fotky instantní vlastně přímo jako na místě a ona odstrkovala všechny ty lidi, co se s náma chtěli fotit a chtěla se jí fotit jenom s Honzou, jako, který byl dvakrát tak vysoký, jak ona.
A potom opravdu, když jsme teda se rozloučili, šli jsme k tomu tuk-tuku našem, tak ona opravdu šla s náma, jakoby, že si opravdu fakt do té poslední chvíle myslela, že jede s náma. No. Tak to bylo takové.
Vidím tu scénu, jak ten tuk-tuk odjíždí, klesá ten prach a tam stojí fakt jenom ta jedna holka, za ní ten obrovský chrám. Bylo to velmi dojemné.
4600 kilometrů to nakonec bylo, jste říkali?
Přesně tak.
A kdy jste měli pocit, že už by to stačilo, nebo jak vám to utíkalo? Ty závěrečné kilometry byly, to byla vlastně víc než tisícovka přes tu přímo vytyčenou 3500 kilometrovou trasu, tak jak ji asi zamýšleli pořadatelé.
Já vlastně ani nevím, kde se to stalo. My jsme se jako teda párkrát ztratili, to je jasný. Měli jsme tu odbočku do Darjeelingu, ale vlastně netušil jsem, že jsme teda nabrali o 1100 kilometrů víc.
Tak vlastně těch 3500 bylo jako v Google mapách daná prostě jakože přímá trasa, kterou jsme se samozřejmě, od které jsme se odkláněli jako možná po malých po pár kilácích vždycky, ale občas taky třeba po stech kilácích, kdy jsme vlastně zahli úplně jako mimo naší trasu nechtěně, ale díky tomu jsme třeba viděli, když jsme se bavili o tom náboženství, jak jsme viděli nami nazývaný Krishna Fest, jsme neviděli, jak se to jmenuje do minulého týdne, což vlastně byl obrovský jako festival, který my jsme jeli po silnici třeba 20-30 kilometrů a pořád vlastně po obou stranách byly jako korzující davy a stánky a všichni oblečení do oranžova a tam vlastně probíhal obrovský celoměsíční festival, celostátní, jehož jméno teda musíme podívat na dobré ráno, jak se to jmenuje. A vlastně tam i na jiných místech se zase koupali lidi v řece ve vytyčeném koridoru a bylo to fakt jako masivní. Vlastně jsme tam zažili dokonce i Independence Day, který jsme vlastně ani skoro nepoznali, že se to nějak děje, jakože byly vlastně auta byly ovlajkovaná, ale jinak vlastně nic jako zásadního se tam jako nedělo. Byl nějaký večerní program v televizi, kde jsme sledovali klipy právě, který zněly dost podobně jako předchozí píseň.
Šarararara. No a vaše cesta nebo vaše účast v závodě, tak jako i u kolegů a konkurentů, byla provázená takovým charitativním backgroundem. Můžete popsat, jak to fungovalo, jakým způsobem jste do toho byli zaangažováni a na co jste vlastně sbírali?
Jasně, tam je to takový, že teda oni ti organizátoři požádali vlastně každý tým, který tam se do toho přihlásí, že budou o té své cestě jakoby povídat, že se budou snažit vybírat peníze vlastně na charitu, ze kterou ti organizátoři jsou propojení dlouhodobě. Ta organizace se jmenuje Cool Earth a je to jakoby, myslím, že britská organizace, která pracuje na záchranu deštných pralesů, že tam jakoby na té stránce se to dá načíst, ale pracují na tom, že vlastně ty jednotlivé části dávají zpátky jakoby do správy těm domorodým kmenům, aby se to starali sami a tak dále. A vlastně požadovali po každém týmu, aby vybral 1000 liber, z čehož minimálně polovina musí právě na tu Cool Earth a s polovinou si člověk může dělat, co, jakoby ten tým si může dělat, co chce. A my jsme teda jakoby se rozhodli,
co chce,
že...
jako měl by darovat na nějaké charitativní účely, že?
No, tak jako jasně.
Jaké chce.
Jaké chce. Takže jsme založili dobročinnou organizaci.
Náš nájem je taky charitativní věc. Ale vlastně my jsme se ještě v úplných prvopočátcích tady tohle projektu jsme řešili nějakou právě podobnou organizaci, ale českou, že bychom právě tou polovinou chtěli podpořit nějakou českou organizaci. Bohužel českou organizaci, která by se zabývala zachraňováním pralesů a která by nebyla jakoby Greenpeace, to jsme moc nenašli. A nakonec jsme objevili organizaci, která právě sídlí v Indii, na severu Indie. Je to organizace Brontosauri Vimalai, kteří v severní Indii, v malém Tibetu právě provozují nebo pomáhají provozovat malou vesničku Mulbek, kde tam staví školu a snaží se jim pomáhat jakoby finančně a posílají tam dobrovolníky a tak dál. Tak jsme se právě tady s těma lidma dali dohromady, zalíbili se nám, takže právě jsme se rozhodli, že druhá polovina půjde tady na tyhle lidi.
Líbilo se vám, že to je v Indii? Že to
líbilo se
nám tam,
ta práce, co dělají, že vlastně, že se tam vlastně nějak snaží o zachování těch tibetských tradic vlastně v tom malém Tibetu. Zvou si tam vlastně Dalai Lámu, který je taky jejich patronem vlastně, tak s ním jsou nějak v kontaktu snad. Takže právě se nám líbilo právě, že to tematicky teda i tou Indii odpovídá a to, že se nám jako líbily ty jejich hodnoty.
Ale zároveň se vlastně jim pomáhají i jako orientovat se v moderním světě, že to není tak, že by prostě z toho vytvářel nějaký skanzen, ale spíš právě naopak, no. aby vlastně se jim trošku lépe vlastně žilo i s těma novejma vynálezama, dejme tomu, co přicházejí a k ním třeba se zpožděním a tak. A vlastně my jsme teďka ve středu jsme odeslali už tu částku pro ten QR, který vlastně, což vlastně bylo těch 500 liber zhruba. A právě jsme přemýšleli, jestli zastavíme i tu sbírku těch peněz pro ty brontosaury v Himalájích, ale nakonec jsme se rozhodli, že to ještě protáhneme, protože vlastně jsme se s nima dohodli vlastně, že oni na to nějak nechvátají a že vlastně bude lepší, když jim radši dáme víc, ale třeba za dva měsíce později. Takže vlastně ještě furt běží vlastně sbírání peněz. My vlastně na našich stránkách manťaci.cz máme dotační tlačítko, anebo i vlastně v záložce Přispěj, tam je číslo účtu, takže vlastně lidi můžou posílat dál vlastně dary, který my až končíme tu sbírku, což bude asi z premiéru našeho filmu, tak podešlem právě Brontosaurům Himalájích.
Už do premiéry filmu je možné vidět nějaké záběry, které jste dali na YouTube. Je tam jeden, i ze kterého to rozhodně vypadá, že se rikša povalila úplně na stranu. Tak když to někdo uvidí a usoudí, že těm by pár liber neškodilo, tak může zmáčknout dotační tlačítko, ještě vám poslat pár peněz, které potom poputují do malého Tibetu. Opravdu jste šli úplně na bok.
Opravdu na bok, no. Stalo se to jakoby... docela nechtěně. My jsme se o tom bavili, jakoby, proto, aby jsme jako vlastně natáčeli to video, aby to bylo nějak zábavný, aby to bylo nějak jako zajímavé, tak jsme si říkali, ono by bylo špatný, kdyby se to třeba jako otočilo. A to jsme si říkali třeba dva dny předtím. A pak jsme opravdu jeli do takové jako místo, kde jsme chtěli využít naši techniku a lítat tam s dronem, takové krásné místo. Ale byla to taková písečná cesta a já jsem teda zrovna řídil a snažil jsem se vyhnout nějakému kameni, najel jsem vlastně navrch, no a najednou se to překrotilo. No.
A už to bylo.
Tam ještě bylo zajímavé, že vlastně my jsme tu rikšu drželi asi 10 čísel nad zemí, ale vlastně tam byl takový okraj, za kterým byla asi dvoumetrová hluboká jáma, prostě plná křoví a ostnů a my jsme vlastně udrželi ten tuk-tuk nad tou jámou, aby jsme se tam celý neobrátili. On za teda stihl dokonce před tady tou havárií vystoupit nějakým záhadným zenovým způsobem. A vlastně tak jsme to vrátili na kola naštěstí a neskončili jsme tam pohřbeni navždy.
A ten důvod, proč jsme zajeli právě na tuhle polní cestu, není úplně jako prostý. Udělali jsme to z toho důvodu, že už jsme se snažili několikrát předtím natáčet záběry právě z dronu, ale v momentě, když v Indii roztáhnete takhle takový malý vrtulníček, tak okamžitě je kolem vás 50 lidí a vlastně už nemůžete točit krajinu, protože jsou všude a máte krajinu, kde je spoustu lidí. Takže právě z toho důvodu jsme odbočili z hlavní cesty a snažili se schovat ten tuk-tuk pod takový most, no, kde se Indové nevyskytovali moc, nebo museli teda zastavovat, aby se tam vyskytli. A kvůli tomu
jsme ho schovali.
Nevysíláme v tomhle pořadu samozřejmě poprvé o Indii a je zvláštní, že jeden moment mají ty cesty po Indii společné, že vždycky po nějaké době začnou ty cestovatele v Indii hledat místo, kde v Indii nejsou Indové. Kde buď si můžou dát krátký voraz, kde nebude nikdo, nebo kde nebudou muset s nikým mluvit a nebudou muset odpovídat na otázku where are you from a tak podobně. Tak to jenom tak na okraj. Jak to vypadalo v cíli, když jste tam dorazili?
No.
A kdeže ten cíl vlastně byl, to jsme zatím vůbec ještě neřekli.
Cíl byl ve městě Kochin, což je hlavní město tam indického státu Kerala.
A úplně na jihu Indie.
Úplně na jihu Indie, vlastně na severo, co to je, na jihozápadě. A ten cíl byl trošku jakoby takový, já nevím, za mě osobně takový trošku odbitý, protože vlastně, jak my jsme se tam různě přes ty sociální sítě sledovali ty ostatní týmy, tak první týmy dorazili do cíle třeba 2 dny před náma. My jsme tím, že nám se vlastně, jak jsme tady říkali, nám se asi 50 km před cílem pokazil motor, tak my jsme tam jako dojeli takovou 20, 30 a dojeli jsme 40 minut před jakoby oficiálním ukončením té akce. Takže my jsme tam vlastně dojeli a už to bylo takové, jako no, my jsme tady taky, aha, tak jo, tady máte věnec a jdeme na party, tak pojďte s náma. Jo, tak tady to fakt jakoby proběhlo, že my jsme tam teda dojeli, my jsme z toho byli úplně strašně nadšení. Ale tam už prostě ty týmy dávno jako oslavovali, už tam pili, nás se skoro nikdo ani nevšiml, že jsme tam přijeli, takže to bylo takový jako trošku, to sebralo jako toto nadšení, ale...
Čekali jste větší davy fany, ne?
Čekali jsme, tak
spousty. No. Ale ono s těma ženama v Indii, to je všeobecně takový trošku tristní. Ne, že by byly ošklivé, ale tam spíš nejsou. Nebo se nechodili koukat na náš tuk-tuk. Jo. Rozdíl od jejich druhů.
Jezdili jste po špatných okreskách, pod špatnými mosty. Já bych to usoudil, že to bylo asi takhle. Ten cíl byl šikovně vybraný proto, abyste potom mohli skončit u moře. Ne, aby tam byl nějaký relax, protože Kochi je u moře, je to tak.
Kochi je u moře, přesně tak.
A zároveň je to takové turistické centrum jihu, protože jak jsme po cestách, prostě když jsme třeba chtěli koupit něco domů našim blízkým, tak jsme to vlastně nemohli nikde najít, že jsme nenacházeli krámky prostě třeba s nějakou tou indickým oblečením nebo něčím podobným. A najednou přijete do Kochinu a všude jsou směnárny, což nevidíte celou Indii, vlastně, všude jsou obchody s tradičním oblečením, což nevidíte celou Indii, všude se prodává koření, najednou všude se prodávají hudební nástroje. A je to vlastně i pro ty, je tam letiště, takže se Indie dá opustit právě z Kochinu, což my jsme nějak nedomysleli a vraceli jsme se zpátky do Nového Dýlí. Ale myslím, že tohle byl hlavní důvod ukončení toho závodu.
V nějakém velkém městě.
V tomhle velkém městě. Přesně.
Takže jste neplážovali.
My jsme se dostali k Indickému oceánu vlastně výš na sever. My jsme zvolili cestu, která vedla jakoby ze severu po východním pobřeží vlastně Indie, takže my jsme se k Indickému oceánu dostali, ale na jiných místech.
A když jste se v cíli potkali s ostatními posádkami, tak předpokládám, že jste si trošku povyměňovali zkušenosti, trasy, zážitky, tak vypadlo z toho něco, že jste dělali něco zásadně jinak než ostatní, nebo že jiným ta cesta přinesla nějaký úplně jinou perspektivu na tu Indii, nebo ne?
Tak byly týmy, který třeba viděli přes řeku Tigra. My jsme se jako celkově snažili vidět ten divoký život těch zvířat, ale naštěstí jsme potkali aspoň jednoho slona před posvátného, který vycházel vlastně z chrámu. No. A Kuba si ho nechal od něho poškrábat na hlavě chobotem a
dostal jsem posvěcení od svatého slona.
A jinak vlastně, jakože třeba co se týče těch zvířat, tak jsme všude viděli opice, kvanta opic, ale jako z těch divokých, jako tygra.
Ale ne, spíš jako teda ještě ty týmy, jakoby, co měli za ty jiné jakoby zkušenosti. Myslím, že my jsme teda měli docela fakt velké štěstí s tou rikšou. Ostatní týmy, spousta, vlastně většina těch ostatních týmů měli celou dobu problémy s tou rikšou. Jakoby, že dokonce byly třeba týmy, že byly 4 dny uzavření v jednom městě, protože čekali, až jim opraví motor a tak.
A stejně přijeli dřív než vy?
To nevíme, jestli zrovna
tímhle. My jsme nedojeli úplně poslední, teda aspoň myslím. Takže jakoby tohle stalo. Spíš tam jakoby hodně řešili, hodně probírali, jak jsem kazala ta rikša, což my jsme naštěstí, musím říct, jako až tak moc neřešili.
Ale některý týmy se třeba museli i pronajmout jako nákladňák, aby tu rikšu naložili, protože opravdu nestíhali dojet, takže museli jít i vlastně i přes noc. právě na korbě nákladňáku.
Berete tenhle ten zážitek z rikšaranu, což je rozhodně neúplně typický způsob, jak začít poznávat Indii, jako nějakou vstupní bránu, chtěli byste tam jet znova a vidět Indii úplně jiným způsobem, nebo chcete totéž znova a jet znova na rikšaran, doplnit nějaké záběry, které se nepodařily, nebo už do Indie never again?
Já si myslím, že jsme tak trošku, když jsme se o tom bavili, začali jako vylaškovat s ním, s tou metodou, jako že bychom vzali tady tenhle způsob cestování a způsob jakoby dopravy, ale jinde. Jakoby jinde a jako v jiných podmínkách. No. Všichni jsme se shodli, jakoby, že už bychom do toho nešli asi takhle organizovaně, že nám docela vadil opravdu ten časový jakoby limit. Že jak říkal Honza, jakoby ten jako čas se nám dýchal na záda, vlastně, což kvůli kterému jsme prostě museli stávat ráno a tak. Ale rozhodně nás jako všichni, všichni zamilovali ten tuk-tuk, to rikšu, nebo vlastně tenhle ten absurdní způsob dopravy, který není úplně typický a projet na něm jakoby něco, pro co to vlastně není stavěno. Ono totiž ta rikša nám vysvětlili místní taxikáři nebo tuk-tukáři, že ono je to stavěno na maximálně 100 km denně, jako, ale úplně maximálně, říkali 50, maximálně 100 a my jsme jezdili jako 400, 420 třeba jako za den a když jsme jim říkali, že v tom jedeme už 4000 km, tak to vlastně nechápali a opravdu se nás to, takže tohle absurdní vozítko podle mě.
A jako do Indie bych určitě ještě jel. Jo. Určitě bych se tam rád vrátil a chtěl bych si právě dát třeba tu severnější část, kterou jsme nemohli moc poznat.
Ty hranice s Nepálem a tak.
Přesně tak, no.
No tak jo, tak ať se vám to podaří, ať máte ještě na Indii další příležitost. Díky moc za to, že jste přišli do dnešního vysílání a díky za rozhovor.
Díky.
Čau.
Kromě manťáků.cz se loučí i Pavel Sladký a poslední dnešní indická skladba. A potom, co Casablanca dohraje, následuje World Music Box s Petrem Koláčkem, takže navážete úplně bezešvě. Ať se vám Radio Wave dál dobře poslouchá. Ahoj.